Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot prezantohet raporti 3 mujor për Kosovën. Kriza politike në Kosovë largon investitorët e huaj vlerësohet në Prishtinë. 247 vdekur nga tërmeti në Itali, në mesin e tyre dhe një shqiptar. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbahet seanca e radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gjatë së cilës si zakonisht sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon do prezantoj raportin e rregullt 3 mujor për zhvillimet në Kosovë. Edhe kësaj radhe rëndësi e veçantë do t'i kushtohet dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Raporti i sekretarit Ban do të përqendrohet mbi moszbatimin e marrëveshjeve të arritura. Aty përmenden edhe tensionet politike që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Kosova, sipas të gjitha gjasave, në këtë debat do përfaqësohet nga ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, ndërka që Serbia nga shefi i diplomacisë Ivica Dačić. Të paktën 247 persona kanë vdekur, ndërkaq 368 të tjerë janë lënduar nga tërmeti fuqishëm që goditi të mërkurën Italinë qendrore. Në mesin e viktimave është edhe një shtetas shqiptar. Këtë e ka konfirmuar ambasada e Shqipërisë në Rom për mediat shqiptare, transmeton Zëri Amerikës. Kryeministri italian Matteo Renzi ka thënë se kjo nuk është shifra përfundimtare e viktimave dhe se ka thënë se ekipet e shpëtimit kanë punuar gjatë gjithë natës për të gjetur të mbijetuar të tjerë. Shumë njerëz besohet se janë varrosur në rënojat e ndërtesave të shembura. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu se luftëtarët kurd të Sirisë të YPG-s janë duke u tërhequr në lindje të lumit Eufrat. Kështu i ka thënë një burim nga Ministria e Jashtme e Turqisë, agjencisë Reuters. Kerry dhe Çavuşoğlu kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku të dy kanë theksuar se luftën kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak do e vazhdojnë së bashku. Rebelët sirian të mbështetur nga forcat speciale turke, tanket dhe avionët luftarak kanë hyrë në Siri të mërkurën. Roli luftëtarëve të YPG-s ka qenë pikë kyçe në mes aleatëve të NATO-s, Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Washingtoni e mbështet këtë grup që lufton kundër ISIS-it në Siri, ndërkaq Turqia e sheh YPG-n si një zgjatje të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën, i cili sillet afër diellit. Planeti Proxima B gjendet 4 vjet dritë larg Tokës dhe rrotullohet rreth diellit Proxima Centauri, i cili është ylli më i afërt me diellin. Shkencëtarët kanë thënë se masa e këtij planeti është më e madhe se ajo e Tokës për 1.3 herë. Planeti Proxima B mund të jetë një zonë ashtu quajtur e banueshme, pasi nuk është as shumë e nxehtë dhe as shumë e ftohtë që të mbështesë jetën, ndërkaq shkencëtarët kanë thënë se temperaturat mund të lejojnë praninë e ujit të lëngët, por akoma nuk dihet nëse ky planet ka atmosferë apo përmban ujë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata politike po dekurajon ardhjën e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, zhvillimet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar kapitalin e tyre të mos e shtrinë në Kosovë. Megjithatë, sipas zyrtarëve, interesimi i tyre për të investuar në Kosovë nuk mungon. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Jo stabiliteti politikë në Kosovë po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe nga kjo gjendje pasoja duhet i bartë ekonomia përgjithshme e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike, por edhe zyrtar të qeverisë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, për Radio Evropa e Lirë tregon se gjatë takimeve me investitorë të interesuar, gjatë këtij viti nuk është përmendur situata politike si problem. Por vitin e kaluar, thotaj, ka pasur raste që zhvillimet apo gazi lociellës në kuvendin e Kosovës ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ne kemi fjallën për gjitha gazin lëtsjes që kishim në parlament e vitit kaluar, pa mundësim për të mbajtur mbledhjet e rregullat të parlamentit për të aprovuar dhe shqyrtuar ligjet e ndryshme, veçanërisht si ishte ligji për investime strategjike.
Gazi lëtsjes në kuvendin e Kosovës nga opozita është përdorur për 7 muaj me radhë duke pa mundësuar në këtë mënyrë mbajtjen e seancave të paralajmëruara. Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se situata politike vazhdimisht ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj. Naim Gashi, profesor në një kolegj privat për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se faktori kryesor që ka ndikuar në dekurajimin e investitorëve të jashtëm në 17 vitet e fundit ka qenë jo stabiliteti politik dhe ambienti jo i përshtatshëm ekonomik në vend.
Sidomos ato në veriun e Kosovës, të cilat i kanë dekurajuar dhe i kanë friksuar investitorët të jashtëm që të vinë Kosovë, për arsye se synimi kryesor i tyre është që të shkojnë dhe të investojnë në vende të cilat kanë stabilitet afatgjatë politik, institucional, juridik, financiar.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja deri në muajin maj të këtij viti janë mbi 70 milion euro. Kurse sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës së 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro, ndërsa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Sidoqoftë, Besian Mustafa nga Agjencia për Investime që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se interesimi investitorëve të huaj nuk mungon. Ai tregon se investitorët potencial presin miratimin e ligjit për investimet strategjike.
Kemi një interesim të shtuar, sidomos nga Gjermania në sektorin e përpunimit të ushqimit, pra në sektorin agrar, si dhe nga Amerika dhe Anglia në sektorin e shërbimeve, veçanërisht tek teknologjia informative dhe komunikuese.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, numri i bizneseve me pronar të huaj në Kosovë është 7212, kurse shtetet që kanë investuar vlerat më të mëdha të investimeve gjatë vitit kaluar në Kosovë paraqitet Zvicra dhe Turqia. Patundshmëria dhe shërbimet financiare mbesin aktivitetet më të preferuara për investitorët të huaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka nevojë të ristrukturohet, thon analistët politik, sipas të cilëve një nga kushtet që bisedimet i prodhojnë rezultatet e pritura është që Serbia ta njohë realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Nga Bashkimi Evropian ndërkësh janë paralajmëruar vetëm ristrukturimin këtë proces, por nuk është saktësuar se për çfarë bëhet fjalë. Për më shumë ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit